ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:35 นถึง 17:00 น
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นโดยประมาณจนถึง 17:00 นทาง FM 100และดิฉันกลิ่นการเจริญกุลนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะคุยกับดร.อรุณรัตน์ตั้งมั่นคงวรกูลนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะก็จะคุยกันต่อเนื่องสำหรับโครงการซึ่งก่อนหน้านี้นะคะดร.อรุณรัตน์ก็เคยคุยในรายการเรามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะค่ะตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีของวัยรุ่นยุคใหม่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเพศนะคะว่าเอ๊ะเขามีรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่นี่เขามีพฤติกรรมทางด้านนี้อย่างไรบ้างในเชียงใหม่ด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ตอนนั้นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตและความสัมพันธ์ทางเพศของวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามกับวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่ทั้งกลุ่มที่เรียนหนังสือนะคะแล้วก็เรียนทางฝ่ายอาชีวะแล้วก็เด็กมัธยมปลายแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยคืออายุประมาณ 17-20 ปีนะคะเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วก็ดูเกี่ยวกับว่าตอนนี้วิถีชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ทางเพศเป็นอย่างไรและหลังจากมีความสัมพันธ์ทางเพศแล้วเนี่ยผลกระทบหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์นั้นมีอย่างไรบ้างทั้งผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านทางกายแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเขียนงานนะคะเป็นงานเผยแพร่ข้อมูลในเชิงวิชาการกับลักษณะของ journal ที่เป็นเชิงวิชาการค่ะ
ค่ะแล้วตอนนั้นมีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมคะหลังจากงานวิจัยนั้นออกมาค่ะ
ค่ะเราพบว่าผลกระทบหลังจากที่เขามีความสัมพันธ์ทางเพศแล้วเนี่ยค่ะมันค่อนข้างจะมีหลากหลายนะคะทั้งในส่วนของการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์แล้วก็ตามมาด้วยการทำแท้งแล้วก็หลายๆส่วนก็คือเท่าที่เห็นก็คือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างน้องๆผู้ชายกับผู้หญิงนะคะคือผู้ชายเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับไม่มีเพศสัมพันธ์นั้นการมองตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักเพราะเราถามคำถามประมาณ10ข้อค่ะ5ข้อเป็นในทางบวกและอีก5ข้อเป็นในทางลบปรากฏว่าของผู้ชายนี่ไม่ค่อยแตกต่างกันมีข้อเดียวที่แตกต่างคือน้องๆผู้ชายที่เขายังไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยเขาจะมองว่าเขาเป็นคนดีเหมือนกับคนอื่นแต่น้องผู้ชายที่มีความสัมพันธ์ทางเพศนั้นจะมองตัวเองว่าเขาเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าที่จะมองว่าเขาเป็นคนดีเหมือนกับคนอื่นอันนี้ก็มีความแตกต่างกันแต่ส่วนน้องๆวัยรุ่นผู้หญิงจะแตกต่างกันสิ้นเชิงระหว่างกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะกลุ่มที่ไม่มีเพศสัมพันธ์นั้นคือจะมองตัวเองในแง่บวกก็คือบอกว่าตัวเองมีอนาคตที่ดี
นับถือตัวเอง
ใช่ค่ะตัวเองมีคนรักใครและตัวเองก็นอนหลับสบายตอนกลางคืนและตัวเองก็มองว่ามีคนยอมรับในตัวเขาอะไรเงี้ยค่ะ
มีค่าอะไรเงี้ยนะคะ
แต่ส่วนน้องผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศมักจะมองตัวเองทางด้านลบเช่นกลางคืนก็มีลักษณะคือร้องไห้บ่อยๆกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่หล่มเหลวในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นข้อกังวลที่ไม่น่าเป็นห่วงว่าน้องๆสองกลุ่มเนี้ยมองตัวเองที่แตกต่างกันส่วนในส่วนของสิ่งที่เรามาค่อนข้างวิตกกังวลในส่วนของการได้รับข้อมูลจากงานวิจัยก็คือว่าจะมีน้องผู้หญิงค่ะที่เขามีประสบการณ์ทางเพศแล้วเขาจะพบปัญหาที่เขาเคยมีประสบการณ์ในการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็คือพูดจากการที่สำรวจจากแบบสอบถาม 1,750 รายค่ะก็แบ่งเป็นผู้ชายประมาณ900ผู้หญิงประมาณ850นะคะก็พบว่าน้องๆผู้หญิงเนี่ยกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ทางเพศแล้วเนี่ยประมาณ1ใน3เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มาแล้วซึ่งเยอะมากถือว่าเยอะมากแล้วน้องๆผู้หญิงที่ไม่ได้เรียนหนังสือนี่คือประมาณ 40% เลย
อ๋อค่ะ
แล้วก็ที่ถ้าเขามีการตั้งครรภ์แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการหลากหลายในการที่เขาจะแก้ไขปัญหาเช่นก็ดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปน้องๆพวกนี้ก็คือจะไม่ได้เรียนหนังสืออาจจะก่อนหน้านั้นก็คือ ตั้งครรภ์ก็เลยต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าเขาก็คือไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาอยู่แล้วแล้วคือตั้งครรภ์ก็คือดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปแต่ส่วนเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาก็คือส่วนใหญ่ก็คือทำแท้งแล้วก็ทำแท้งเองนะคะแล้วก็ถามต่อว่าส่วนใหญ่ทำแท้งแบบไหนคือกลุ่มที่มีเศรษฐสถานะดีหน่อยก็คือไปสถานบริการนะคะที่เป็นเอกชนที่ยังผิดกฎหมายก็คือไปใช้บริการการทำแท้งส่วนน้องๆที่อาจจะมีเงินน้อยหน่อยก็คือจะใช้วิธีการช่วยเหลือตัวเองโดยการเหน็บยานะคะแล้วก็ทำการทำแท้งด้วยตนเองซึ่งผลครบทำมาก็คือมีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการทำแท้งด้วยตนเองนะคะแต่อยากฝากข้อสังเกตไว้นิดนึงก็คือกลุ่มที่ทำแท้งโดยบุคลากรทางการแพทย์ถึงแม้ว่าจะผิดกฎหมายแต่เราจะพบว่าผลกระทบที่ตามมานั้นไม่ค่อยมีเรื่องรุนแรงมากนะเนื่องจากว่าได้รับการดูแลจากคนที่เป็นมืออาชีพอย่างนี้นะคะแต่กลุ่มที่ทำด้วยตนเองนะคะอันนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าเราจะเจอทั้งที่เราสัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้วยนะคะจากการที่เราทำตรงนี้เราจะไปสัมภาษณ์น้องๆ30คนนะคะเป็นสัมภาษณ์ที่เขาเรียกว่า in depth interview แล้วก็เราก็ทำในส่วนของ focus group discussion ก็คือการทำสนทนากลุ่มกับกลุ่มหลายๆหลากหลายด้วยหลากหลายทางเพศด้วยนะคะทั้งกลุ่มน้องๆที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเกย์กระเทยทอมดี้ด้วย
ค
ือเราถามในเรื่องหลากหลายเพราะว่าเราครอบคลุมทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเพศก
ับ
ผลกระทบด้วยเนี่ยเราก็จะพบว่าอย่างกลุ่มที่ต้องดูแลตัวเองนะคะเรารู้สึกว่าเขาจะต้องเสี่ยงเยอะนะคะและอย่างที่มีข่าวหนังสือพิมพ์ที่ผ่านมาก็คือว่ามีน้องที่เขาเด็บยานะคะด้วยตนเองแล้วปรากฏว่าจริงยาตัวนี้มันต้องใช้ในความดูแลของแพทย์แต่ด้วยความที่เขาอาจจะเน็บยาเองแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าปริมาณยาควรจะใช้มากน้อยแค่ไหนแล้วผลกระทบพบว่าหลังจากที่มีการคลอดทารกในครรภ์ออกมาแล้วแล้วก็รกก็ตามมาเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ามดลูกไม่หดรัดตัวพอไม่หดรัดตัวนี่ก็คือทำให้เลือดตกนะคะเขาก็เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คงได้ทราบข่าวบ้างจากหนังสือพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือในเคสที่ประสบความสำเร็จและยังเสียชีวิตอีก
ค่ะคือกลุ่มที่ยิ่งมีความเสี่ยงมากก็น่าเป็นห่วงมากก็คือโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมคะที่อาจจะต้องมีผลกระทบอะไรตามมามากกว่าคู่รักแบบอื่นนะคะ
ค่ะ
อย่างกรณีรักเพศที่3อะไรอย่างนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
ในแง่ของว่าน้องเพศที่3หรือว่าน้องที่เป็นเกย์หรือว่าเป็นกระเทยหรือทอมดี้ใช่ไหม
ค่ะคือรวมหมดเลยทั้ง
คือตอนนี้นี่คือน้องอาจจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนั้นนี่อาจจะมีผลตามมาในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็คือในส่วนของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ได้ทำวิจัยตรงนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้เราเก็บข้อมูลกับกลุ่มน้องๆที่เป็นชายรักชายทั้งกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกย์แล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นสาวประเภท2เราจะพบว่าน้องๆมีวิถีชีวิตทางเพศที่อาจจะมีความแตกต่างกับในกลุ่มของผู้หญิง
ค
ือผู้หญิงนี่อาจจะมีการสร้างนะคะสร้างความโรแมนติกสร้างตัวรักเป็นตัวนำแล้วก็เพื่อ นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ
์
เพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ก็จะใช้ระยะเวลาและยากขึ้นในอีกระดับนึงแต่ว่าน้องที่เป็นชายรักชายหรือน้องเป็นกระเทยตรงนั้นนี่คือในการแสดงออกทางเพศเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นอิสระมากกว่าพอเป็นอิสระมากกว่าเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์มันก็ง่ายขึ้นนะคะพอง่ายขึ้นก็ผลกระทบตามมามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นตามการมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์บางอันก็คือถ้ามันเกิดกับคนรักเขาก็ไม่ใช้ถุงยางแต่ถ้าเกิดกับคนที่รู้จักเนี่ยเขาก็ใช้ถุงยางเฉพาะในส่วนที่อาจจะมีการสอดใส่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยเช่นเดียวกันซึ่งก็จะชัดเจนในส่วนของว่ามีการติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคที่เรากลัวก็คือในเรื่องของโรคเอดส
์
ก
็
คือการมีการแพร่กระจายเชื้อ HIV ได้ง่ายขึ้นค่ะ
นะคะอันนี้คือความที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เลยทำให้เกิดโครงการต่อเนื่องใช่ไหมคะที่ศึกษาตอนนี้กำลังทำการศึกษาอยู่นะคะอีก2โครงการเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะโดยทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมช.นะคะอีก2โครงการที่ว่านี้เมื่อกี้พูดไปแล้ว1นะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกก็ได้นะคะเพราะเมื่อกี้เราพูดเฉพาะในแง่ของเพศชายรักชายอะไรประมาณนี้นะคะก็คือโครงการแรกก็คือโครงการพัฒนารูปแบบแล้วก็ระบบการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรใช่มั้ยคะต้องเป็นสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น ้นนะคะโครงการนี้รายละเอียด
ก่อนหน้านั้นที่เล่าให้ฟังว่าเป็นของกลุ่มชายรักชายตรงนั้นนี่คือเป็นงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยตรงค่ะแต่ว่างานที่พูดถึงว่าโครงการพัฒนารูปแบบและระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยตรงแต่ว่าเป็นงานซึ่งกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
ค
่
ะ
ได้รับเงินมาจากกองทุนโลกนะคะคือ Global Fund แล้วก็จะเป็นการรับเงินมาแล้วก็จะให้กลุ่มที่จะไปทำโครงการจะทำโครงการเพื่อพัฒนานี้ขึ้นทำใน43จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะและจะมีกลุ่มผู้รับทุนเนี่ยแยกย่อยออกเป็นประมาณ 6-7 กลุ่ม
ค่ะ
พอดีกลุ่มที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานด้วยนี่คือกลุ่มของมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาตรงนี้นะคะเขาจะดูแลกับ6จังหวัดภาคเหนือนะคะ
ซ
ึ่งก็จะมีจังหวัดลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านแล้วก็อุตรดิตถ์นะคะโครงการนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อจะบูรณาการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเอดส์ในระดับเขตนะคะออกมาแต่ว่าในการดูแลตรงนี้เนี่ยคือด้วยความที่ทุน Global Fund เนี่ยมันมาเหมือนกับว่าเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์แต่ว่าจริงๆมันมีจากรากเดียวกันก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเองก็ดีหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ดีก็คือการดูครอบคลุมก็คือว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยมาแล้วเนี่ยผลกระทบที่ตามมามันก็มีเยอะแยะหลากหลายอย่างที่พูดมาแล้วก็คือทั้งเรื่องการท้องการทำแท้งเรื่องปัญหาเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องของ HIV AIDS ด้วยน
ะคะ
รวมทั้งหนึ่งเรื่องโรคติดต่อกันเพศสัมพันธ์อื่นๆนะคะอันนี้ก็คือได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมก็คือเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสุฝ่ายเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการนะคะตรงนั้นออกมาก็คือจะต้องเดินสายเหมือนกันไป6จังหวัดภาคเหนือที่เล่ามาก็คือจริงๆงานคร่าวๆก็คือเพื่อจะให้มีวัตถุประสงค์2อย่างนะคะก็คือในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการก็คือสร้างความมั่นใจให้กับคนทำงานว่าเขาถ้าเขาจะทำงานเพื่อจะสร้างโครงการที่เกี่ยวกับพัฒนารูปแบบแล้วก็ระบบการบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีความมั่นใจก่อนมั่นใจในแง่ของความรู้เขาว่าเขามีความรู้และที่ดีพอในการให้แล้วก็เป็นการที่สร้างความมั่นใจในการทำงานตรงนั้นก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ
์
ด้วยความที่บ้านเรามันยังไม่เคยมีนะคะว่าการบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีมานานแล้ว
มันรูปแบบมันจะออกมาเป็นยังไงคะ
ก
็ปกติเอาปัจจุบันนี่ก่อนคือเรายังไม่ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าคะ
คือในต่างประเทศนี่ด้วยความที่ระบบการให้บริการสุขภาพเนี่ยเขาจะแยกออกมาอย่างชัดเจนอย่างระบบในอังกฤษเนี่ยค่ะคือระบบที่การรักษาเนี่ยก็คือผู้รับบริการก็คือจะเข้าไปในโรงพยาบาลส่วนคนส่วนในฝ่ายของการป้องกันเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ
ค
อมมูนิตี
้
ซึ่งจะอยู่ในเขตของโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าแยกตึกออกมาซึ่งคนผู้รับบริการเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปในโรงพยาบาลใหญ่แต่จะอยู่ในลักษณะของ community service เป็นลักษณะของเซ็นเตอร์จะเป็นบริเวณเดียวกันหรือบางคนก็จะแยกเป็นเซ็นเตอร์เล็กๆน้อยๆไปในชุมชนนั้นๆจะพบว่าการให้บริการเนี่ยจะค่อนข้างเป็นไปด้วยดีเนื่องจากผู้รับบริการก็จะรู้ว่ามีแหล่งบริการตรงนี
้
และผู้ให้บริการก็มีความชัดเจนในนโยบายการให้บริการเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เลยอยู่ในลักษณะซึ่งผู้ให้กับผู้รับบริการเนี่ยเข้าใจตรงกันแต่บ้านเราด้วยความที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็ยังเห็นรูปแบบไม่ค่อยชัดเจนคนให้บริการก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะอย่างไรบ้างแล้วเราพอไปดูในลักษณะของในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่จะให้บริการตรงๆแบบนั้นเนี่ยมันขึ้นกับหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะบ้านเราก็คือจะถือว่าการความสัมพันธ์ทางเพศของวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมพอไม่ค่อยเหมาะสมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องทัศนคติของคนทั่วไปรวมทั้งทัศนคติของผู้ให้บริการด้วยว่าเป็นการให้บริการวัยรุ่นกับวัยรุ่นกับเด็กที่บางทีเขาจะพูดด้วยภาษาที่อาจจะไม่ค่อยได้ระมัดระวังมากนักว่าเป็นเด็กเสียอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันทำให้เป็นลักษณะของเป็นเหมือนการสร้างตาบาปให้กับผู้รับบริการเหมือนกันนะคะก็ทำให้เกิดภาวะก็คือมันก็มีบางส่วนที่ทำเป็นโครงการทดลองออกมาก็ปรากฏว่าการให้บริการก็ไม่ค่อยได้ผลมากนัก
เขาไม่มาใช่บริการ
เพราะว่ามันอาจจะถูกโดนตีตรานะคะว่าเป็นเด็กที่ประพฤติไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะ
ใครที่มาคลินิกหรือว่ามาตรงนี้สถานบริการตรงนี้นะ
ค่ะ
ภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เป็นเด็กเสียเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันก็คือนอกจากที่จะต้องสร้างเสริมความมั่นใจแล้วเนี่ยจะต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผู้ให้บริการด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วที่อย่างที่ได้พูดกับคุณเบ่งกันตั้งแต่ต้นว่าเราไม่มองว่าตรงนี้มันเป็นปัญหา
ค่ะ
ปัญหาในเรื่องของ ปัญหาทางเพศของวัยรุ่นแต่เรามองว่าตรงนี้เราคือกำลังเรียนรู้วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของวัยรุ่นในปัจจุบันว่าเขาเป็นอย่างไร
ค
ือจริงๆมันมีที่มาเยอะแยะก่อนหน้าที่เขาจะมีความสัมพันธ์กันหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางสังคมก็ดีความเป็นสมัยใหม่ในปัจจุบันโลกของวัตถุนิยม
รู้จักกันผ่านอินเทอร์เน็ตไม่เห็นหน้าค่าตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือทุกอย่างมีการเอื้อทำให้เขามีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากในอดีตก็คือในอดีตเนี่ยน้องผู้ชายก็คือไม่อาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือถ้ามีความรู้สึกว่ามีความต้องการทางเพศต้องการเรียนรู้เรื่องเพศก็ไปใช้บริการกับหญิงขายบริการซึ่งเราก็จะเห็นว่าเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาก็คือเราจะเห็นว่าคนติดเชื้อเอชนะคะติดเชื้อ HIV แล้วเป็นโรคเอชกันมีเสียชีวิตกันอย่างใบไม้ร่วงใช่ไหมต่อมาก็คือมีการปรับเปลี่ยนละในเรื่องของมุมมองของน้องผู้ชาย
ไม่ไปละ
ค่ะ
ไม่ไปสถานบริการ
กับแฟนนะคะแล้วก็มีการสร้างความโรแมนติกมีการสร้างนิยายเพิ่มขึ้นในการที่ในการความรักอะไรเงี้ยความรักมันก็ตามมาด้วยต่างๆนานาก็ตั้งแต่สเต็ปที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆแล้วแต่ความลึกซึ้งของวิธีคิดของแต่ละคนว่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามันเป็นความรักที่ลึกซึ้งของเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือถ้าเขามีความสัมพันธ์ทางเพศปุ๊บแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้ที่ดีพอนะคะว่าเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรจริงๆเราเน้นหนักที่สุดก็คือถ้าเขามีวิธีคิดที่ชัดเจนว่าเขามีเพศสัมพันธ์ถ้าเขารู้สึกว่าเขาพร้อมคำว่าพร้อมจริงๆมันก็ตอบยากว่ายังไงเรียกว่าพร้อมเราก็จะมองในแง่ของว่าถ้าเขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่พร้อมพอแล้วก็รู้วิธีการป้องกันที่ดีพอเขารู้ว่าถ้าเขาทำไปแล้วเนี่ยผลกระทบที่ตามมามันจะมีอะไรบ้าง1 2 3 4รวมทั้งสภาพจิตใจด้วยเขาก็จะมีการป้องกันผลกระทบที่ตามมามันก็น้อยแต่ด้วยความที่บ้านเราอาจจะไม่ได้มีการจัดเตรียมเพียงพอเพียงแต่คาดหวังว่าเด็กต้องไม่มีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยถ้าเราตั้งประเด็นไว้แบบนี้แล้วเนี่ยการที่วัยรุ่นปัจจุบันมีความสัมพันธ์ทางเพศเหมือนเขาไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถุงยางอนามัยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
มีผลดีผลเสียยังไงนะ
มันเป็นสิ่งที่ปกติของคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ยังไม่พร้อมสำหรับในเรื่องของผลกระทบที่ตามมาโดยเฉพาะเรื่องการตั้งครรภ
์
หรือว่าเรายังไม่รู้จักดีพอกับคนที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงยางอนามัยจริงๆแล้วเป็นเครื่องตอบที่ดีที่สุดนะคะอย่างต่างประเทศที่เป็นที่รู้กันอย่างในยุโรปเนี่ยค่ะก็คือถ้าน้องๆอย่างช่วงซัมเมอร์เนี่ยถ้าเขาจะมีต้องมีไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในยุโรปนี่มันเดินทางง่ายใช่ไหมเดินรถไฟไปที่ประเทศต่างๆคือถ้าไปรุ่นขอพ่อแม่ขอผู้ปกครองไปนะคะเวลาไปนี่ก็คือจะมีสถานที่ซึ่งเขาจะต้องรับถุงยางอนามัยก่อนที่เขาจะไปเที่ยว อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าวัยรุ่นคนนั้นฉลาดสมาร์ทที่จะทำแบบนั้น
แต่บ้านเรานี่เหมือนเป็นการส่งเสริมเลยนะ
ให้
เขาไปทำอย่างน
ั้นแสดงว่าเป็น
ส่งเสริมให้วัยรุ่นเป็นแบบนั้นล่ะค่ะ
มันเป็นการมองภาพคนละแบบว่ากลายเป็นทำส่งเสริมในการทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าในเบื้องต้นก็คือเราไม่ยอมรับว่า
ไม
่สัมพันธ์ในวัยรุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได
้มันต้องไม่มีเลยมันต้องคนของเราต้องคิดอย่างนั้นนะคะต้องไม่มีเลยก็เลยไม่มีพูดถึงการป้องกันตามมา
ค่ะนะคะแล้วพอเขาไม่ได้ป้องกันผลกระทบที่ตามมามันก็มีอย่างที่เล่าให้ฟังก็เลยตอนนี้ก็ที่จริงๆมันถือว่าเป็นดำริที่ดีนะคะของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับทุนมาจากกองทุนโลกที่มีการโครงการมันที่จริงมันนำร่องมาตั้งนานหลายครั้งละแล้วก็ล้มไปนำร่องแล้วก็ล้มไปแต่คราวนี้รู้สึกว่าเขาก็จะทำให้มันเป็นลักษณะของช่วงระยะเวลาที่เขาเรียกว่ารอบที่1เราจะทำอะไรบ้างแล้วคิดว่าเราจะมีตัวชีวิตเป็นยังไงรอบที่2เป็นยังไงบ้างแต่ละรอบเนี่ยก็ประมาณรอบละ5ปีแล้วดูว่าเป็นยังไงรู้สึกว่าตอนนี้จะอยู่ในรอบที่2ละเขาก็คาดหวังเยอะขึ้นว่าการที่ผู้ให้บริการจะไปให้ความรู้กับวัยรุ่นเนี่ยควรจะมีสักเท่าไหร่วัยรุ่นจะมาใช้มารับบริการเนี่ยควรจะรับบริการอะไรบ้างแล้วโดยเฉพาะเขากลัวในเรื่องของการติดเชื้อ HIV เนี่ยคือวัยรุ่นเข้ามาใช้บริการแล้วมีการที่จะสมัครใจในการตรวจเลือดถ้าสมมติว่ารู้ตัวเองว่าไปมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอสมมติว่ารู้แล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะติดเชื้อใช่ไหมคะกลุ่มวัยรุ่นติดเชื้อนี่ก็คือสามารถที่จะได้รับการดูแลหลังจากนั้นก็คือเข้ามาสู่การรับบริการก็คือการตรวจเลือดเพื่อจะดูในระดับไวรัสในเลือดว่าเป็นอย่างไรหรือว่าภูมิต้านทานของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างถ้าภูมิต้านทานต่ำหรือว่าปริมาณไวรัสในเลือดเนี่ยลดลงปริมาณไวรัสในเลือดเพิ่มขึ้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของการกินยาต้านไวรัสนี่เป็นต้นโดยที่ตอนนี้ขณะนี้นี่ก็คือการรับประทานยาต้านไวรัสนั้นอยู่ในโครงการ30บาทเพราะฉะนั้นก็คือเขาสามารถรับประทานยาฟรีนะคะโดยกระบวนการตามที่ มีมาของกระทรวงสาธารณสุข
ค่ะแต่ว่าคนที่จะสมัครใจตรวจเลือดนี่เป็นยังไงบ้างคะเราที่ทำงานสัมผัสมา
ค่ะในตอนนี้ก็คงยังจะค่อนข้างน้อยนะคะนอกจากที่ว่าเราจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเขาจริงๆก็คือการที่เริ่มต้นก็คือจริงๆแล้วการสมัครใจเนี่ยถือว่าเป็นส่วนกลาง
ๆ
ก่อนหน้านั้นก็คงต้องเริ่มต้นตั้งแต่การที่ทำให้ชุมชนมีความเข้าใจก่อนว่าวิถีชีวิตทางเพศของวัยรุ่นอันนี้เราเน้นเฉพาะวัยรุ่นนะคะจริงๆแล้วการตรวจเลือดนี่มันทั้งทุกกลุ่มอายุ
ใช่ใช่ค่ะ
อันนี้เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นก็คือถ้าเราเข้าใจวิถีชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าการเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่บอกก็คือกว่าที่เขาจะมีความสัมพันธ์ร่วมกันขอเขาจะมีความรักและนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นั้นมันมีปัจจัยมากมายก่ายกองใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าอยู่ตรงนั้นมันมาถึงจุดในจุดอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ก็คือเป็นจุดที่เป็นเจ้าหน้าที่สุขภาพก็คือนะเมื่อเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกันแล้วจะทำยังไงให้เขามีความสัมพันธ์ทางเพศที่ปลอดภัยเพื่อที่ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันจะมีน้อยที่สุดนะเมื่อว่าถ้ามันมีผลกระทบที่ตามมาแล้วเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงในการที่ให้เขาสกรีนตัวเองในเมื่อสกรีนแล้วเนี่ยสกรีนพบว่ามันเป็นผลเลือดที่มันสมมติ HIV นะคะเป็นบวกเราจะดูแลเขายังไงต่อจากนั้น
อ
ันนี้คือหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลนะคะเราจะไม่ไปบอกว่าเขาทำดีหรือว่าเขาทำไม่ดีโดยการที่เนื่องจากเขาไปมีเพศสัมพันธ
์
จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยถ้าคุยกับน้องๆจะเห็นว่าจริงๆคงไม่มีใครหรอกที่อยู่ๆอยากลุกขึ้นมามีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมคะมันมีปัจจัยคือเรื่องฮอร์โมนจริงๆสำคัญมากเราอาจจะมองข้ามว่าจริงๆแล้วฮอร์โมนมันไม่ได้เกี่ยวข้องสามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าวัยรุ่นจริงๆเรื่องฮอร์โมนเพศและการกระตุ้นด้วยสื่อต่าง
ๆ
การกระตุ้นด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อทางไหนก็ตามหรือว่าทางสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เอื้อนำไปสู่
มันเสริมกันมาหลายๆด้านจนในที่สุดมันไม่ไหวแล้วนะคะค่ะ
บางครั้งในเรื่องการทำวิจัยเนี่ยเรายังมองเห็นด้วยความรู้สึกด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยเขาถูกปูทางมาให้เดินทางนั้นคือหมายถึงว่าระบบสังคมมันเป็นสิ่งที่เอื้อมากที่ทำให้เขาต้องเดินทางไปทางนี้และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มที่มีเศรษฐสถานะไม่ค่อยดี
ค่ะ
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอย่างน้องๆกลุ่มที่มาจากครอบครัวชนชั้นกลางเนี่ยค่ะเขาจะให้ความสำคัญมากกับเรื่องเรียนโดยเฉพาะน้องม.4 ม.5 ม.6ใช่ไหมคะเขาจะต้องเรียนหนังสือเขาจะต้องเรียนพิเศษเขาจะต้องมุ่งมั่นอยู่กับการ
สอบ
เอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการดูแลเกรดเขาเพื่อจะเลือกในเรื่องของเมเจอร
์
หรือว่าทำยังไงให้เกรดดีไม่ให้โดนรีทายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีอะไรที่เขาจะมุ่งในชีวิตเขาแต่กับน้องๆที่มีเศรษฐสถานะต่ำก็คือน้องที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็
คนทำงาน
บางคนที่อยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางที่อาจจะสถานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีมากนักเท่ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่น้องๆที่เรียนอาชีวะน้องกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราไปพูดคุยเนี่ยจะเห็นว่าการเรียนของเขาเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะไม่ใช้เวลาเยอะแล้วก็เขาจะมีเวลาว่างที่จะใช้กับตัวเองกับเพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนเพราะฉะนั้นเขาจะมีการมีความสัมพันธ์กันนั่นก็คืออย่างที่
เขาไม่มี
ว่าง
เขาไม่มีเป้าหมายอะไรที่จะต้องแบบว่า
ที่จะต้องไปแข่ง
ต้องไปแข่งกัน
เครียดในเรื่องนั้นอย่างชัดเจนในเรื่องการเรียน
ไม่ได้ตั้งเป้ากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเขาก็จะแบบเรื่อยๆยิ่งทางเหนือเรานี่ก็สบายสบายกันไปนะ
แล้วก็จะมีก็คือมีแฟนพอมีแฟนตามมาก็คือมีความสัมพันธ์ทางเพศเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหมือนกับเขาก็ถูกปูทางไปทางนั้นในระดับนึงและยิ่งถ้าสมมติว่าประกอบด้วยในเรื่องของครอบครัวนะคะ
ค
ือครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นว่าพ่อแม่แยกทางกัน
ทะเลาะกันบ่อยๆค่ะ
พ่อเสียชีวิตหรือว่าแม่เสียชีวิตหรือว่าพ่อแม่ใช้เวลาส่วนใหญ่สำหรับการทำมาหากิน
ค่ะอ
ย่างเช่นน้องๆที่เรียนอาชีวะบางคนเขาเล่าให้ฟังแม่พ่อแม่เขาต้องตื่นแต่3-4เพื่อจะไปที่รับผักในตลาดเพื่อจะไปขายพอขายมากลับมากว่าจะถึงบ้านใช่ไหมฮะพ่อก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทานเหล้าแม่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดูแลลูกๆซึ่งเหนื่อยมากมันก็จะมีปัญหาในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัวสิ่งที่เขาต้องการความสุขในชีวิตก็คือการอยู่กับแฟนบางทีก็ทำให้มีความรื่นรมย์ในชีวิตมากกว่านี้นะคะ
ค่ะเป็นเส้นทางที่ถูกปูไว้อย่างที่ว่าจริงๆเลยนะคะ
ค่ะ
ซึ่งคนกำหนดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ
ก็สร้างสังคมเรานี่เอง
นะคะเดี๋ยวเราพักกลางรายการกันสักครู่ค่ะยังมีเรื่องอื่นๆนะคะอีกโครงการที่เรายังไม่ได้พูดถึงด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ปกครองจะสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่หลังพักกลางรายการเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
ข่าวน่าสนใจสำหรับกู้ฮักหรือกู้สามีภรรยา ที่มีผลเลือด HIV หรือการติดเชื้อเอดส์ต่างกันโดยคนหนึ่งมีผลเลือด HIV เป็นบวกมีสุขภาพแข็งแรงและบ่เคยกินยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อนส่วนคู่ครองยังมีผลเลือดเป็นลบหากท่านสนใจจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0819615959ย้ำ0819615959ได้ตลอด24ชั่วโมง
มีรักยังปลอดภัยปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมาน
ปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบชายกับทีมงานที่เข้าใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เพียงแวะมาที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมานจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.หรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.pimancenter.com
หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่หมายเลข0538951666 0532113636หรือ0855201176
ค่ะเรากลับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะในช่วงครึ่งหลังเราคุยกันต่อค่ะกับดร.อรุณรัตน์ตั้งมั่นคงวรกุลนะคะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยคุณผู้ฟังในช่วงนี้ถ้าโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข0857153459นะคะ0857153459หรือว่าถ้าในวันเวลาราชการก็โทรไปได้ที่เบอร์โทรของสถาบันนะคะ0539460087ค่ะ0539460087โทรเข้ามาช่วงนี้มีกระเป๋าผ้าฝ้ายสวยงามทีเดียวจากสถาบันนะคะมอบให้กับผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามา1ใบต่อ1สายเลยนะคะค่ะตอนนี้เราคุยกันต่อค่ะเรื่องของปัญหาวัยรุ่นในวิถีการใช้ชีวิตของเขาในยุคใหม่พฤติกรรมอะไรต่างๆโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางเพศนะคะที่มีแนวทางที่วางไว้โดยสังคมเองนะคะค่ะจะเป็นอย่างไรกันต่อเราคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะค่ะเมื่อกี้ก็คุยกันค้างไว้ว่า
เรื่องโครงการใช่ไหมคะโครงการพัฒนารูปแบบและระบบบริการสุขภาพคือตอนนี้มันยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางจังหวัดที่เราไปดูงานนะคะจะเห็นว่าบางจังหวัดนี่แบบเขาจับกระตือรือร้นมากที่อยากจะเห็นในลักษณะการบริการที่มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะก็ต้องมีการเตรียมบุคลากรว่าเขาควรจะมีความรู้อะไรบ้างแล้วว่ามีความมั่นใจก็คือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีในเรื่องของเรื่องราวใหม่ๆเช่นเรื่องการยาคุมกำเนิดเนี่ยยาชนิดไหนเป็นอย่างไรคือเริ่มต้นก่อนก็คือรับประทานอย่างไรก่อนทีนี้มันก็มีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันอันนี้ค่ะอันไหนก็ตามที่มันมีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยที่สุดอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะแนะนำให้กับน้องๆในการที่จะใช้ถ้าคิดว่าในขณะนี้ตนมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ว่าในสิ่งที่ตัวเองอยากเน้นก็คือในเรื่องของยาคุมกำเนิดนี่ยังน้อยเพราะว่าอย่างน้ำก็คือป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้นะคะสิ่งที่อยากเน้นย้ำก็คือในเรื่องของถุงยางอนามัยก็คือคงตั้งแต่เริ่มต้นก็คือในเรื่องของการสอนในโรงเรียนหรือว่าในเดี๋ยวนี้ก็คือน้องๆที่ไม่เรียนหนังสือเนี่ยน้องๆบางกลุ่มเนี่ยเขาจะเรียนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนซึ่งก็สามารถให้ความรู้ได้ในการเป็นการแชร์ความรู้กันก็คือว่าถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะคะเป็นสิ่งที่น่าจะคู่กับวัยรุ่นด้วยซ้ําในขณะที่คิดว่าตนเองยังไม่พร้อมในการที่จะรับผิดชอบกับผลกระทบที่ตามมา
ค่ะเพราะเราจะเห็น
ทางเลือกที่สําคัญ
มีการรณรงค์ยืดอกพกถุงอะไรเงี้ยนะคะพกถุงที่ว่านี่น่าจะพกทั้งชายหรือหญิงหรือว่าเฉพาะชายคะ
คือจริงๆแล้วนี่มันขึ้นกับความรู้สึกนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราพกแล้วเรามีความมั่นใจเราก็พกได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่สําคัญก็คือน้องๆเค้ากลัวก็คือปฏิกิริยาต่อคนอื่นแม้กระทั่งเพื่อนเองนะคะเขาก็ยังแบบเธอพกถุงได้เหรออะไรอย่างเงี้ยก
็คือมันต้องซ่อนแบบในมุม
ค่ะมันก็มองว่าเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงหรือว่าเป็นคนที่เตรียมพร้อมมากเกินไปมันก็ยังเป็นการมองทัศนะจากคนอื่นในทางลบอยู่อันนี้ไม่รวมถึงผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เห็นนี่ก็อาจจะแบบ
มองเด็กคนนี้ว่ายังไงอะไรเงี้ย
นั่นค่ะเราต้องมีการเวลาสร้างทัศนคติที่เป็นกลางมากขึ้นเนี่ยค่ะมันไม่เฉพาะสำหรับคนที่ต้องการพกนะคะก็คือสำหรับเพื่อนด้วยสำหรับคนอื่นด้วยว่าเราต้องเข้าใจว่าปัจจุบันนี้ในเร ื่องของวิถีชีวิตของน้องๆวัยรุ่นเป็นอย่างไร
ค่ะ
แล้วก็เราก็จริงๆเราก็อยากเปิดโอกาสเหมือนกันว่ามีการพูดคุยกันเราก็จะไม่ฟันธงว่ามันผิดหรือว่ามันถูก
จ
ะบอกว่ามันผิดมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดบอกว่ามันถูกมันก็อาจจะแบบรากเหง้าเรามาเราสอนเป็นแบบนั้นว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางที่เหมาะสมก็คือคิดว่าทุกคนถ้าเข้าใจสถานการณ์จริงๆนะคะจะเข้าใจถึงเหตุผลมากขึ้นในการที่น้องๆทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ยังเฉพาะเรื่องเพศใช่ไหมคะสำหรับวัยรุ่นมันมีตั้งเยอ
ะ
เรื่องการเสพสารเสพติดในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของการเล่นการพนันในเรื่องของความรุนแรงอันนี้ต่างๆนานานี่ก็คือเกิดในมุมวัยรุ่นทั้งนั้นอันนี้คือตัวเองทำเฉพาะเรื่องเพศนี่ก็ดูเรื่องใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าสนใจในเรื่องของผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องแท้งเรื่อง
ติดเชื้อ
HIV ใช่ค่ะ
นะคะ
นี้ก็เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าเราควรจะมองในส่วนของสถานการณ์ให้ครอบคลุมค่ะแล้วเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนเขาได้ดีขึ้นพอเขาทำพฤติกรรมอะไรที่เขาคิดว่าเขาต้องการที่ปรึกษาเขาจะกล้าที่จะปรึกษาเราแล้วก็จะได้ร่วมกันในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
ค่ะแล้วอย่างนี้ผู้ปกครองอย่างคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้นะคะค่ะเราจะเข้าเหมือนกับว่าให้เป็นที่ปรึกษาเขาได้ในระดับไหนได้บ้างนะ
คือจริงๆแล้วมันขึ้นกับความสัมพันธ์ตั้งแต่ในวัยเด็กด้วยนะคะ
ต้องคุยมาเลยนะคะ
ว่าพร้อมที่จะคุยกับลูกในทุกๆเรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีเรื่องของในส่วนของพฤติกรรมโดยทั่วไปของวัยรุ่นด้วย
คือ
มีแพทย์ท่านนึงเขาบอกว่าเวลาพูดคุยกับลูกเนี่ยควรจะคุยในทุกๆเรื่องรวมทั้งเรื่องเพศด้วยแต่อาจจะเป็นในระดับที่เขารับได
้
ตั้งแต่ก่อนอายุ10ขวบก็คือก่อนที่เขาจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะวัยรุ่นนี่ WHO คิดตั้งแต่10ไปจนถึง19นี่คือเรื่องที่เรียกว่าเป็น teen age ใช่ไหมคะก็คือ10ก็คือ teen รับไปแต่ถ้าเป็นลักษณะ young people เนี่ยเขาก็นับตั้งแต่15ปีจนถึง24ปีอันนี้เรียกว่าเป็นเยาวชนอะไรประมาณนั้นถ้าแปลในภาษาไทยก็คือมันต้องมีการพูดคุยกันทั้งหมดว่าเราสามารถพูดคุยกับเขาได้ทุกเรื่องหรือเปล่าก่อนที่เขาจะเข้าสู่วัยรุ่นพอเขาเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยว่าเขาจะคุยกับเราน้อยลงเมื่อคุยกับเขาน้อยลงแล้วก็เราเป็นลักษณะการสั่งการมากขึ้นเนี่ยเขาจะเกิดพฤติกรรมต่อต้านต่อต้านก็คือไม่ว่าเราจะพูดมันสิ่งที่เข้าใจได้หรือไม่เข้าใจได้คือเขาก็จะต่อต้านมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้การดูแลเนี่ยมันยากขึ้นนะคะในสิ่งที่จริงๆแล้วอยากจะฝากทั้งน้องๆทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็คือว่าในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการมีที่ปรึกษาจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะคือเขาพูดกับคนที่เขาประเมินว่านะคะหรือคุณพ่อคุณแม่เองก็ประเมินว่าไว้ใจได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลังจากนั้นปัญหามันก็จะทุเลาเบาบางลงได
้นะคะซึ่งผู้ปกครองก็คือคนที่รู้จักตัวเด็กกันมากที่สุดอยู่แล้วนะคะว่าจะพูดกับเขาอย่างไรนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะ
แล้วก็การพูดมันก็ต้องมีวาทะเหมือนกันก็จะเห็นว่าพ่อแม่มาบ่นเรื่อยๆนะคะว่าเดี๋ยวนี้ลูกไม่ค่อยฟังเลยจริงๆแล้วมันเป็นคือตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราเห็นได้ในทุกๆครอบครัวด้วยซ้ำนะคะว่าเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นแล้วมันคุยได้น้อยลงจริงๆ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องย้อนมองตัวเองตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็จะโอ้ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะพูดกับพ่อกับคุณพ่อคุณแม่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะ
ค
่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวนี่จะสอนตอนที่ยังเล็กๆนี่คือจะพูดถึงเรื่องของการป
้
องความสัมพันธ์การป้องกันตัวเองอย่างเช่นไม่ให้ใครมาทำอะไรอย่าง
น
ี้นะ
เธอต้องดูแลรับผิดชอบตัวเองนะคิดนะคะว่าถ้าคิดว่าการมีความสัมพันธ์ตรงนั้นเราคิดว่าในสิ่งที่เราคิดว่าเราเหมาะสมและเราจะรับได้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร
่
อันนี้อาจจะต้องมันจะมีหลักสูตรอยู่นะคะวันนี้ถ้าลงในรายละเอียดนี่อาจจะลำบากก
็
คือมันเป็นหลักสูตรเพศศึกษาสอนตั้งแต่ประถมมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มัธยมต้นเราจะสอนอะไรม
ั
ธยมปลายเราจะสอนอะไรมันก็จะมีลำดับของมันมาตอนนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการก็ดีนี่ก็จะมีการปรับในส่วนของในเรื่องเพศศึกษาในสถานศึกษาในเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเราก็หวังว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้น
ให้เข้ากับยุคสมัยนะคะค่ะอีกเรื่องนึงอีกโครงการนึงนะคะที่เมื่อกี้เราก็แตะไปบ้างแล้วนะคะมาคุยกันถึงรายละเอียดสำหรับโครงการที่2ก็คือการศึกษากับวัยรุ่นที่เขาติดเชื้อ HIV ไปแล้วใช่มั้ยคะค่ะรายละเอียดโครงการนี้เป็นยังไง
ในกลุ่มวัยรุ่นตรงนี้ก็คือเป็นวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่เกิดนะคะก็คือพ่อแม่ติดเชื้อ HIV แล้วก็มีลูกก็คือจริงๆมันมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เยอะอาจจะเป็นประมาณ1ใน3นะคะที่ติดเชื้อจากเด็กที่คลอดจากพ่อแม่ที่ติดเชื้อเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องติดเชื้อนะคะมันก็จะมีบางคนที่อาจจะโชคร้ายที่ติดเชื้อจากแม่นะคะ ก็คือเขาก็เติบโตมาพอเขาเติบโตมาตอนหลังเนี่ยเขาก็อาจจะภูมิต้านทานในร่างกายลดลงในลักษณะของปริมาณไวรัสในร่างกายในเลือดที่เขาเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องมารับบริการที่สถานบริการคือการรับประทานยาต้านไวรัสตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งถ้าโดยลักษณะของความเป็นคนในการที่จะมองเขาเนี่ยก็คือเป็นน้องๆที่น่าสงสารเห็นใจมากที่ต้องกินยาต้านตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ด้วยความที่ตอนนี้ยาต้านเรามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะคือเขาก็ใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วเราจริงๆในต่างประเทศจะถือว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นโรคต่อเนื่องหรือโรคที่เขาเรียกว่าโครนิกดิสเขาเรียกในส่วนของไม่ได้มองว่ามันเป็นตาบาปอะค่ะแต่เรียกว่ามันเป็นโรคที่ต่อเนื่องไปนะคะว่าเขาก็ต้องกินยาแบบนี้แหละเพื่อจะดูแลร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติทุกอย่างเหมือน
เขาต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะอย่างเช่นบาดแผลอะไรอย่าง
น
ี้
อันนั้นก็คือมันเป็นสิ่งที่สมมติว่าคนที่เป็นเฮปาไตติสก็คือสามารถที่จะแพร่กระจายทางเลือดได้อยู่แล้วนี่ก็ต้องระวังก็คือคล้ายกันก็คือเราไม่ได้มองว่า HIV นี่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องดูแลตัวเองแต่การรับประทานยานั้นเนี่ยบางทีมันจะต้องมันจะมีหลายสูตรนะคะคือเขาจะเริ่มต้นแต่สูตรที่มันง่ายๆก่อนพูดง่ายๆก็คือราคาถูกด้วยนะคะแต่ว่าการรับประทานยาเนี่ยจะต้องแม่นเช่นว่าจะต้องทานยาตามตรงตามเวลาถ้าตอนไหนลืมเนี่ยเกิดการดื้อยาเนี่ยมันจะลำบากการดื้อยานี่ก็วัดได้จากการที่ภูมิต้านทานต่ำลงหรือว่าปริมาณไวรัสในเลือดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ายาตัวนี้ชักไม่ได้ผลแล้วก็ต้องเปลี่ยนยาสูตรใหม่ขึ้นซึ่งก็ต้องแพงขึ้นซึ่งก็ต้องอะไรหลายๆอย่างตามมาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้น้องๆกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่แล้วโดยถ้าเขาอยู่ในวัยเด็กเนี่ยเขาก็จะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สุขภาพและผู้ปกครองเป็นอย่างดีเขาก็จะมีสุขภาพที่เป็นปกติค่ะแต่ต่อมาเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นละตอนนี้เพราะฉะนั้นวัยรุ่นที่ตามมาก็คือเขาก็จะมีความรักตามวัยความสัมพันธ์ตามวัยทีนี้เราก็เลยจะต้องไปดูแลเขาเหมือนกันในไม่ใช่ดูแลก็คือไปคุยกับเขาเหมือนกันว่าตอนนี้เขาใช้ชีวิตยังไงบ้างก็คือเริ่มต้นจากโครงการที่ทำปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือทางสถาบันวิจัยเวชศาสตร์สุขภาพร่วมมือกับคณะแพทย
์
ก็คือเราจะไปพูดคุยกับน้องๆโดยการใช้แบบสอบถามในการถามเขาว่าการรับประทานยาต้านของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างลืมไหมลืมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่เขามีความรู้สึกต่อยาต้านนี่เป็นอย่างไร
ค่ะ
และสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทางด้านสังคมวิทย์เขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาสังคมนะคะคือการมองตัวเองของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกซึมเศร้าไหมการสุขภาพทางจิตโดยคร่าวๆเนี่ยจากการบอกตนเองนี่เป็นอย่างไรแล้วก็เราก็จะถามถึงในเรื่องของพฤติกรรมวิถีชีวิตโดยทั่วไปเช่นเขาเริ่มทานเหล้าหรือยังแล้วก็เริ่มทันแต่เมื่อไหร
่
มีการใช้สารเสพติดบ้างไหมเริ่มต้นจากบุหรี่แล้วก็หรือว่าสารเสพติดชนิดที่ไม่ใช่ฉีดหรือว่าสารเสพติดที่ฉีดด้านสุดท้ายที่เราจะพูดคุยก็คือในเรื่องของเพศสัมพันธ์ก่อนหน้าเพศสัมพันธ์นั้นเราก็จะถามเขาว่าเขามองตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนต
ั
วตนทางเพศของเขาเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันที่เราเห็นนะคะก็คือถึงแม้ว่าบางคนจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่น้องบางคนอาจจะเรียกผู้ชายว่าตัวเองเป็นเกย์เป็นสาวประเภท2เป็นทอมเป็นดี้ก็มีเหมือนกันนั่นก็คือการบ่งบอกตัวตนทางเพศของเขาในขณะที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วก็ถามต่อไปว่าความรู้สึกความชอบทางเพศหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกโรแมนติกเนี่ยเขามีกับเพศใดบ้างบางคนก็อาจจะมีผู้ชายเท่านั้นบางคนอาจจะมีผู้ชายเยอะหน่อยผู้หญิงน้อยหน่อยบางคนผู้ชายผู้หญิงเท่ากันนี้เป็นต้นแล้วก็จะถามไล่เรียงลำดับมาส
ุ
ดท้ายเราก็จะถามเรื่องว่าเขามีประสบการณ์ในเรื่องเพศหรือยังไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่การมีความรักใช่ไหมคะในเรื่องของการสัมผัสหร
ือ
ว่าในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้มีการสอดใส่โดยตรงหรือว่าการมีเด็กที่สอดใส่มันก็สอดใส่ได้หลายทางด้วยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นทางปากทางทวารหนักทางช่องคลอดอะไรนี้เป็นต้นก็จะมีการถามแล้วก็ทำกับมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงไหมอย่างไรความสัมพันธ์กับผู้ชายไหมอย่างไรแล้วก็เคยมีประวัติการตั้งครรภ์ไหมหร
ือ
ว่ามีเคยมีประสบการณ์ในการทำแท้งไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องค่อยๆพูดคุยนะคะพูดคุยยังไงให้ไม่ให้น้องๆรู้สึกว่าเราไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาอันนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะและกำลังจะเก็บข้อมูลเดือนหน้าช่วงนี้อยู่ในระหว่างการทดลองแบบสอบถามอยู
่ค่ะอันนี้คือวัยรุ่นกลุ่มแรกนะคะค่ะแล้วกลุ่มอื่น
อันนี้ก็คือในวัยรุ่นกลุ่มที่ว่าติดเชื้อนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าโครงการต่อไปก็คือว่าน้องๆกลุ่มนี้ก็เขาน่าจะมีได้ถ้าเราสามารถพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็น้องๆบางคนอาจจะรู้สึกสับสนในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ตัวเองติดเชื้อตัวเองต้องทานยาแล้วตัวเองก็ เป็นมนุษย์ทั่วไปเหมือนกับคนอื่นๆในเรื่องความสัมพันธ์มันก็ต้องมีเหมือนกันอย่างต่างประเทศอย่างที่อเมริกาเนี่ยค่ะเขาจะมีโครงการที่เรียกว่าเป็น life steps ก็คือมี12ขั้นตอนในการที่จะต้องวัยรุ่นเนี่ยค่ะในการที่จะเรียนรู้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานยาต้านเรื่องของการมองตนเองในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นรวมไปถึงในการที่สมมติมีความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าน้องๆที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์ไม่ได้แต่ว่าในความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยจะทำให้มันปลอดภัยได้อย่างไรเช่นอาจจะต้องถ้าเขารักนะคะด้วยความที่มันมีความรักเป็นตัวนำเนี่ยในการเปิดเผยว่าตัวเองเป็นผลเลือดบวกเนี่ยมันก็มีความยากลดลงใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือการเข้าใจหรือว่าการรับรู้ในเรื่องการว่ามีผลเลือด HIV เป็นบวกแล้วเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์มันก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและมีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องเช่นมีการใช้ในทุกขั้นตอนมีการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นของการมีความสัมพันธ์หรือว่ามีการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ไปสัมผัสกับอีกฝ่ายนึงเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นทางปากก็ดีนะวันนะก็ดีหรือช่องคลอดก็ดีคือบางคนนี่ก็คือบางช่องไม่ใช้ไปใช้เฉพาะบางช่องที่คิดว่ามันอาจจะติดเชื้อแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถติดเชื้อได้ทุกช่องเพียงแต่ความมากน้อยแตกต่างกัน
ค่ะตรงนี้ก็ต้องใช้เวลากันพอสมควรในการที่จะเก็บข้อมูลไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะก็คงเป็นเหมือนที่เราติดตามกันตอนต่อไป
เลย
ทั้งในเรื่องน้องๆวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นทั่วไปก
ับ
น้องๆวัยรุ่นที่ติดเชื้อแล้ว
ค่ะค่ะแล้วอย่างวัยรุ่นทั่วไปนี่คือเขามีพฤติกรรมติดเชื้อตอนนี้ก็เห็นว่ามีแนวโน้มที่มากขึ้นใช่ไหมคะ
จาก
กว่ากลุ่มอื่นๆด้วย
ใช่ค่ะถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆนะคะรุ่นจะค่อนข้างชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าแล้วก็ไม่ค่อยลดต่ำลงตามการเวลานะคะกลับว่าดูท่าทางว่ามันจะเพิ่ม
ขึ้นค่ะเพราะว่าความเข้าใจอะไรของเขาผิดหรือเปล่าคะ
ก็คือในเรื่องก็คือมันมาจุดที่ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์น
ะคะ
ก
็
คือไม่ป้องกันคือไม่ป้องกันแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได
้อ๋อค่ะก็คือมั่นใจว่ารู้จักกันอยู่เห็นกันอยู
่
เพื่อนๆกันอย่างนะคะ
ส่วนมากจะเกิดจากตรงนั้นก็คือในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนอะไรนะคะว่าก็คือไว้ใจกันการใช้ถุงยางนี้เป็นการสื่อสารคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ก็ดีการใช้ถุงยางก็ดีหรือไม่ใช้ก็ดีทุกอย่างมันคือการสื่อสารเนี่ยถึงแต่มันเป็นการสื่อสารที่ไม่ใช่เป็นการพูดเนี่ยมันเป็นการแสดงออกในบางอย่างถ้าเรายังติดว่าการใช้ถุงยางนี่คือการที่บอกว่ามันเป็นอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิม
เธอรังเกียจฉันเหรอไม่ไว้ใจฉันใช่ไหม
อันนั้นยุ่งละเริ่มต้นจากการที่เหมือนกับประเทศทางตะวันตกใช่ไหมคือเขาเริ่มต้นจากการที่ใช้เพราะฉะนั้นคือถ้าคนที่ไม่ใช้แสดงว่าคนนี้นี่ปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก
็
ค
ือ
มันเป็นทัศนคติที่แตกต่างกัน
ค่ะเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมคือตอนนี้เรา
คิดว่าเราจะเดินตามฝรั่งนะ
คะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบทุนนิยมก็ดีระบบความทันสมัยก็ดีถ้าเอามาก็ต้องเอามาทั้งหมดค่ะไม่คงเป็นไปไม่ที่จะเลือกเอามาเป็นในบางเรื่องแล้วบอกว่าตรงนี้วัฒนธรรมไทยมันคงไปด้วยกัน
ไม่ยากนะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละครอบครัวแล้วทีนี้ว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวจะปูพื้นฐานให้กับลูกยังไงนะคะ
ค
่ะจะเน้นบอกว่าอันนี้ห้ามมีเลยได้ไหม
ว่าจะห้ามได้ก็ดี
ห้ามได้ตั้งแต่แรกได้ไหม
แต่จะเห็นว่าไปทำวิจัยมาเนี่ยค่ะ
ยิ่งห้ามเหมือนยิ่ง
ใช่ก็คือแบบทุกคนก็บอกผู้ใหญ่ก็บอกมันไม่มีอะไรหรอกมันมีปัญหามากมายไก่กองขนาดนั้นแต่พอไปทำกับเด็กวัยรุ่นจริงๆนะคะได้เราเก็บข้อมูลนี่เราคือเรามีผู้ช่วยวิจัยซึ่งอายุใกล้เลี่ยกันแล้วเราก็ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการที่เราจะบอกว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยคืออะไรเราต้องการข้อมูลที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงประเด็นเพราะฉะนั้นน้องๆจะมีความเข้าใจในระดับหนึ่งทีเดียวในการก่อนที่จะตอบแบบสอบถามเพราะมันออกมาปุ๊บเนี่ยค่ะในบางสถานศึกษาเนี่ยค่ะก็คือน้องๆผู้หญิงกว่า 60% มีความสัมพันธ์ทางเพศแล้วนะคะก็คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะก็คือมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมามองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันไม่ใช่สิ่งที่บอกว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ใช่ไหมคะดังนั้นไม่รู้จะทำวิจัยไปทำไมใช่ไหมทำงานวิจัยก็เพื่อที่ว่าเราจะมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรใช่ไหม
คะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะยอมรับหรือว่าจะทำมีวิธีการยังไงกันต่อนะคะ
ค
่ะก็ต้องฝากถึงผู้ปกครองจริงๆเลยนะคะอย่างนี้ค่ะว่ากับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่
เป็นหลายฝ่ายเหมือนกันทั้งในเรื่องคุณครูเองก็ดีและในเรื่องผู้ปกครองก็ทั้งเรื่องญาติด้วยทั้งเรื่องคนอื่นสมมติว่าเพื่อนบ้าน ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนด้วยก็เหมือนกันคือบางทีตัวเองทำแต่พอเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเพื่อนทำรู้สึกว่าไอ้ที่ทำผิดอันนี้เป็นต้นซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเขาใช้บรรทัดฐานของสังคมมาวัดเพื่อนแต่ขณะเดียวกันเขารู้สึกว่าเขามีเหตุผลในการที่จะทำมันก็เกิดความไม่ยุติธรรมกับทั้งหมดอย่างเช่นว่าในเรื่องถุงยางอนามัยเนี่ยค่ะจริงๆแล้วการพกถุงมันเป็นสิ่งที่ดีแต่พอเห็นเพื่อนพกก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนเป็นเด็กร้ายเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่
ะ
กับกลายเป็นเอาสังคมไปเป็นตัวมาตรฐานวัดทั้งที่น่าจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะเขาดูแลตัวเองดีเขาทำอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลถ้าเขาคิดว่าเขาจะทำในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหม
คะ
แต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเพศสัมพันธ์เราก็ไม่จำเป็นต้องพกเพราะเราเลือกทางที่เราจะไม่มีเพศสัมพันธ
์แล้วนะคะค่ะซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องได้คุยกันเหมือนที่คุณอรุณรัตน์บอกว่าต้องติดตามตอนต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าอย่างกรณีการศึกษากับวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV ที่ว่านี้นะคะก็จะมีหลายกลุ่มแรกนี่เราค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วว่าเขาติดเชื้อมาจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อีกกลุ่มนึงที่ในการที่จะค้นหาว่าเขาติดหรือว่าไม่ติดนี่สิคะ
ค
่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
สาธารณสุขถึงได้มีโครงการที่จะทำในเรื่องของการสนับสนุนให้มีการเจาะเลือดอย่างสมัครใจนะคะว่าถ้าเราก่อนสมัครใจคือเขาก็ต้องได้ข้อมูลที่เพียบพร้อมกันว่า
เขามี
พฤติกรรมเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนการประเมินตัวเองเป็นอย่างไรแล้วเขาต้องมองว่าถ้าสมมติว่าเขาผลเลือด HIV เป็นผลลบคราวนี้เนี่ยมันคือยังไงต่อไปมันไม่ได้หมายความว่าฉันปลอดภัยแล้วแต่หมายถึงว่ามันก็เป็นการดูแลในอนาคตว่าเราจะต้องปลอดภัยแล้วนะ
ต้องควบคุมตัวเองไม่ให้เข้าไปเสี่ยงอีกแล้วนะอย่างเงี้ยนะคะ
ก็เกิดว่าถ้าสมมติว่าผลเลือดบวกเนี่ยเขาก็จะมีการบริเขาจะได้รับการบริการอย่างไรบ้างนะคะทำให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวปัจจุบันนี้เรามียาต้านใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าคือจริงแล้วด้วยความที่ทำงานทางด้านของ HIV มาเกือบ20 ปีอะค่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นกลุ่ม NGO ซึ่งเขาจะมีเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อนะคะซึ่งเขาก็ทำงานอยู่ปัจจุบันเขาก็มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
20กว่าปีแล้ว
20กว่าปีคืออายุก็พอๆกันแล้วอะไรนะคะซึ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ประสิทธิภาพยาต้านดีมากถ้าเราดูแลตัวเองแต่ต้นนะคะแต่ว่าถ้าเราเหมือนบ่ายเบี่ยงจริงๆแล้วเนี่ย
ไม่อยากรู้ผลเลย
อยู่ในตัวเราแล้วค่ะแต่ว่าเราจะยอมรับกับมันหรือไม่ยอมรับกับมันใช่ไหมคะคือถ้าเราสร้างแต่ต้นการดูแลตัวเองแต่ต้นมันก็คือเป็นโรคต่อเนื่องอย่างหนึ่งแค่นั้นเองที่จะต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอถ้าร่างกายอ่อนแอลง
แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับรู้แล้วก็ยังใช้พฤติกรรมใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆต่อไปเรื่อยๆก็ยังมีแนวโน้มนะคะว่าย
ิ่งไม่รู้ก็ยิ่งมีพฤติกรรมที่เสี่ยงขึ้นมีการแลกเปลี่ยนเชื้อไปเรื่อย
ๆ
ทีนี้พอมันเป็นมากขึ้นอันนี้ก็คือใครช่วยก็ไม่ได้แล้ว
ค่ะแล้วอย่างนี้นี่ถ้าเข้าไปเจาะเลือดนี่สถานศึกษานี่จะช่วยได้ไหมคะ
ในเรื่องของไปเจาะเลือดที่สถานศึกษา
ค
่ะจริงๆแล้วจะมีสถานบริการของทางโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะคะจะให้บริการในการเจาะเลือดฟรีด้วยอันนี้บางคนอาจจะไม่ทราบ
ค
ือจริงๆแล้วเขาจะให้คือแค่ว่าเราเป็นคนไทยก็คือมีบัตรประชาชนนะคะไปยื่นที่โรงพยาบาลเราเจาะเลือดฟรีนะคะแล้วเขาก็จะมีบริการด้วยก็คือถ้าในสถานพยาบาลที่เขาทำเป็นมาตรฐานนี่คือเขาจะต้องมีที่เรียกว่าเป็นpre-test counseling ก็คือการให้คำปรึกษาก่อนการเจาะเลือดนะคะเขาจะเล่าให้ฟังหมดถึงวิธีการเจาะเป็นอย่างไรคือถ้าเป็นผลลบเนี่ยจะทำยังไงต่อถ้าเป็นผลบวกจะทำยังไงต่อหลังจากนั้นก็ทำการเจาะเลือดเจาะเลือดเสร็จก็มีการวัดมีการบอกผลก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีการประเมินก่อนว่าถ้าผลเลือดถ้าลบจะเป็นยังไงผลเลือดบวกจะรู้สึกยังไงเราจะมีการวางแผนยังไงคือเขาจะมีสเต็ปของเขาอะค่
ะ
และหลังจากนั้นก็คือร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาถ้าเขารู้สึกว่าเขา HIV บวกแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปในชีวิต
ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่สุขภาพก็ไม่ได้ทอดทิ้ง
ก็จะเข้าสู่โครงการศึกษาที่ว่านี้ด้วยนะคะ
ค่ะในเรื่องของของวัยรุ่นนี่จริงๆแล้วโครงการสำหรับผู้ติดเชื้อเอสที่มีโครงการเยอะมาก
okay.
ตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเป็นน้องๆวัยรุ่นที่ติดเชื้อจากมารดา
oh, okay.
อันนี้เฉพาะกลุ่มนะคะ
okay. อา
จจะมีกลุ่มวัยรุ่นที่
ติดเชื้อหลังจากโดยพฤติกรรมอะไรนะ
หลังจากนั้นนี่ก็อีกเรื่องนึงก็จะมีโครงการอื่นจริงๆสถาบันวิจัยวิสาสุขภาพมีโครงการเยอะนะคะก็จะมีแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะเข้าร่วมกับอาสาสมัครกับกลุ่มที่มีเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหน
ค่ะ นะคะรู้ก่อนก็จะได้ดูแลตัวเองอะไรยังไงป้องกันไว้ก่อนแล้วก็โดยเฉพาะป้องกันการแพร่เชื้อด้วยนะคะค่ะ
ก็ว่าน้องๆบางคนฝากไว้นะคะที่ยังไม่แน่ใจเมื่อกี้มีเบอร์โทรศัพท์นะคะทิ้งไว้โทรศัพท์มาปรึกษากันได้นะคะว่าตอนนี้เรามีเรื่องราวชีวิตเป็นแบบนี้
พฤติกรรมเสี่ยงยังไง
ได้บ้าง
ค่ะ
โทรปรึกษากันได
้ค่ะเบอร์โทรนะคะ0539460087อันนี้เป็นเบอร์โทรของทางสถาบันโดยตรงโทรได้ในเวลาราชการนะคะหรือถ้าจะติดต่อทางมือถือ0857153459นะคะก็ผู้ฟังท่านอื่นๆผู้ปกครองนะคะที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้จะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือติชมรายการก็เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าทางสถาบันมีกระเป๋าผ้าฝ้ายสวยงามทีเดียวแจกให้ทันละ1ใบนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอพระคุณมากๆเลยที่ดร.อรุณรัตน์ตั้งมั่นคงวรกูลนะคะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มาสนทนากันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยในวันนี้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณและลาไปเลยสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
มีรักยังปลอดภัยปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมานปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบชายกับทีมงานที่เข้าใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแวะมาที่ศูนย์บริการสุขภาพพิมานจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 13:00 นหรือคลิกดูรายละเอียดที่ www.pimancenter.com หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่หมายเลข0538951660532113หรือ0855201176
ข่าวน่าสนใจสำหรับกู้ฮักหรือกู้สามีภรรยาที่มีผลเลือด HIV หรือการติดเชื้อเอดส์ต่างกันโดยคนหนึ่งมีผลเลือด HIV เป็นบวกมีสุขภาพแข็งแรงและเคยกินยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อนส่วนกู้ครองยังมีผลเลือดเป็นลบหากท่านสนใจจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอดส์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0819615959ย้ำ0819615959ได้ตลอด24ชั่วโมง